Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum vede un moldovean trăitor la Moscova, pasionat de gătit, diferitele embargouri alimentare rusești.
Pe rafturi mai este marfă din Europa. Deci stocurile se epuizează, dar nu atât de repede cum ar vrea unii să creadă.
Se împlinesc 7 decenii de la operațiunea Iași-Chișinău.
Nu se poate spune că s-ar cunoaște deja totul despre ceea ce s-a întâmplat în 1944 în teritoriul dintre Pluginistru.
Și premiul național care răsplătește 10 merituoși împlinește 4 ani și este la fel de controversat ca la început. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Viceministrul de Externe, Valeriu Chiver, spune că autoritățile moldovene doresc să se axeze la convorbirile de joi la Chișinău cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin pe eventuala reluare a relațiilor comerciale economice cu Rusia. Vorbind după ședința de astăzi de guvern, Chiver a subliniat că Rogozin, criticat de multe ori pentru declarații considerate ofensatoare la adresa Chișinăului, nu vine de unul singur.
Pentru noi este important că din cadrul delegației fac parte și un număr de oficiali din alte instituții, cum ar fi Roselhoznadzor, VAMA, Federația Rusă, Ministerul Economiei.
Viceministrul Chiver a mai declarat că Rogozin va ajunge la Chișinău cu un zbor de linie. Oficialul rus ar vrea să meargă și la Tiraspol. Ultima oară când Rogozin a fost în vizită, traseul i-a fost afectat de criza ucraineană și de sancțiunile europene. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, a anunțat că miniștrii europeni de externe din grupul de prieteni europene Republicii Moldova, condus de România și Franța, se vor întâlni în premieră la Chișinău pe 1 septembrie. Corlățean a spus că evenimentul promovat de România va fi un semnal politic extrem de clar de susținere pentru acest guvern pro-european la Chișinău înaintea unei perioade electorale, am citat. Corlățean a precizat că la 1 septembrie va intra în vigoare, anticipat, acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Moldova, semnat la sfârșitul lunii iunie. Rusia a anulat astăzi interdicția de import din țările occidentale pentru unele categorii de alimente pe care nu le poate produce, nu le poate produce în cantități suficiente sau nu le poate înlocui cu importuri din altă parte. Printre acestea se numără laptele fără lactoză, puietul de somon atlantic, cartofii de sămânță, suplimentele alimentare, vitaminele, mineralele și altele. În decizia guvernului rus se spune că anularea restricțiilor va proteja interesele producătorilor ruși și ale unor categorii specifice ale populației fără a submina embargoul anunțat la începutul lunii. Rusia a restricționat atunci importurile alimentare din Occident ca răspuns la sancțiunile care i-au fost impuse din cauza politicii sale față de Ucraina. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, spune că lumea întreagă este consternată de decapitarea jurnalistului american James Foley de către militanții Statului Islamic. Această grupare care controlează zone extinse în nordul Irakului a spus marți într-o înregistrare video care înfățișează decapitarea că se răzbună pentru atacurile aeriene ale Statelor Unite împotriva sa. Vorbind astăzi pe insula Martha's Vineyards în statul Massachusetts, unde își petrece vacanța cu familia, președintele Obama a spus că militanții vor fi pedepsiți nu doar de Dumnezeu pentru ceea ce au făcut. El a spus că statul islamic nu are loc în secolul 21 și a promis că Statele Unite vor continua să lupte împotriva grupării în ciuda amenințărilor la adresa americanilor.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În 2001, guvernul a instituit cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a independenței un premiu național care urma să răsplătească anual cu o medalie și 100.000 de lei 10 personalități din domeniile științei, tehnicii, culturii, artei și sportului. Noua distinție, ca multe altele care vizează elitele, a avut un debut controversat și controversată a rămas până acum, relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Pentru ediția din acest an au fost propuși 25 de candidați, dintre care 8 vor primi cununile de lauri. Lista lor a fost dată publicității printr-un comunicat oficial semnat de serviciul de presă al guvernului. Iată numele laureaților: dirijorul și compozitorul Dumitru Blajinu, pictorul Tudor Zbârnea, profesoara de muzică Galina Buinovski, actorul de teatru și film Vitalie Rusu, doctorul în istorie Sergiu Musteață, doctorul în medicină Petru Stratolari, Stratulat, doctorul în medicină Petru Stratulat, doctorul în biologie Ștefan Țurcanu și antrenorul de lupte libere Nicolae Oriol, pornind de la condiția că premiul național a fost gândit ca o formă de recunoaștere a unor realizări cu impact, unii comentatori pun la îndoială valoarea premiului în sine, din cauza segmentului limitat de orizont pe care îl scrutează cei care remarcă performanțele de talie națională. Publicistul Nicolae Negru se întreabă de ce membrii comisiei se opresc doar la domenii consacrate deja, precum pictură, teatru sau știință.
Se merge pe o linie minimalistă, că dacă există acest premiu, trebuie să-l acordăm cuiva, dar mie mi se pare că trebuie să procedeze altfel. Comisia aceasta să cerceteze în sferele noastre de creații. Creații există pretutindeni, chiar și în agricultură, apropo, poate fi creații în viticultură.
Nicolae Negru remarcă faptul că acest premiu nu a reușit să câștige notorietate, unul din motive fiind faptul că se știe prea puțin despre cei nominalizați și prin ce s-au remarcat. Încă în primăvara anului curent, Consiliul Național pentru Participare a atras atenția că nu există suficientă claritate și transparență în alegerea și desemnarea premianților. Sergiu Ostaf, reprezentant al societății civile în Comisie pentru decernarea premiului, spune că membrii comisiei care își expun alegerea prin vot secret nu sunt obligați să argumenteze aprecierile făcute.
La substanță deciziei. Aici regulamentul nu prevede formularea motivelor de ce unul și nu altul. Comisia este repartizată în 4 sau 5 subcomisii în funcție de domeniu. În cadrul subcomisiilor se propun de 7, de exemplu se recomandă 5. Dar membrii comisiei în procesul de votare sunt liberi să nu urmeze această logică. Oricum, decizia finală este un proces mai degrabă, spunem așa, semi-electoral decât unul bazat pe argumentare foarte clară.
De când a fost instituit, acest premiu și-a atras nenumărate critici, pornind de la indicele de apreciere și relevanța lucrărilor autorilor, până la însăși profilul candidaților. Anul trecut, controverse au apărut în cazul lui Valeriu Passat, fost ministru al apărării. Anul acesta, discuției purtându-se în jurul singurei nominalizări făcute de literați, Paul Goma. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Igor Condrea este un moldovean mutat cu traiul la Moscova, pasionat printre altele de gătit, așa cum se vede lesne și pe blogul său, pe care tronau la ora la care ne-am uitat ultima oară un piept de pui cu orez și o supă de ciuperci. Cum se descurcă un așa gurmand în capitala rusă printre atâtea embargouri alimentare, a încercat să afle Ala Ceapai.
În urmă cu 6 ani, Igor Condrea s-a stabilit la Moscova și a preferat să facă munca pe care o făcea la Chișinău, cea de poligrafist. Pasiunea pentru gătit și arta culinară l-au ajutat să-și găsească a doua meserie. El ține un blog cu o rubrică specializată, Laboratorul Culinar. Igor Condrea spune că el, la fel ca și ceilalți locuitori din capitala Rusiei, nu duc lipsa alimentelor pe care s-au obișnuit să le consume. Efectele restricțiilor impuse de autoritățile ruse la produsele alimentare europene deocamdată se lasă așteptate, spune el, precizând că rafturile magazinelor, dar și piețele agricole, încă mai abundă cu produse occidentale interzise de curând.
Fac comparaturi ca oricare în fiecare zi. O dată în săptămână mergem într-un oraș din suburbie și facem piață. Apropo, acolo la piață, când ajung, am impresia că sunt la Dorlești, nu sunt suburbia Moscovei. Atâta vorbă românească au vânzătorii să dei noștri concitadini. E prea devreme ca să simt drastic impactul embargoului. Pe rafturi mai este marfă din Europa. Deci stocurile se epuizează, dar nu atât de repede cum ar vrea unii să creadă.
Igor Condrea spune că nu au observat o stare de panică în rândul populației, care, în mare parte, spune el, susține decizia Kremlinului. Oamenii nu se grăbesc să-și facă rezerve, chiar dacă uneori mai sunt atenționați în supermarketuri că stocurile se epuizează.
Nu observ fi mai multă lume cu multe pungi și mai mult decât am văzut ceva timp în urmă. Nimic evident că lumea ar intra în panică. Am impresia că mulți încă nu realizează de fapt ce se întâmplă. O încredere de asta oarbă în conducere, tot ce fac ei fac bine.
Igor Condrea crede că primele efecte ale restricțiilor se vor face simțite peste 2 sau 3 luni. Stocurile treptate vor epuiza, iar ce produse vor ajunge să le ia locul pe rafturi rămâne de văzut. În opinia lui Igor Condrea, un prim efect ar putea fi creșterea prețurilor la alimente. El spune că unele produse, și nu neapărat cele europene, deja s-au și scumpit. Moldoveanul spune că și până la impunerea de restricții a preferat produsele rusești, întrucât o bună parte dintre ele sunt apropiate la gust de cele moldovenești, numai că sunt și la un preț mai mare decât produsele de import.
Dacă e vorba de niște mere, pepeni, roșii, castraveți, care sunt din zona Krasnodar, Rostov, din zona Ter, fructele și legumele sunt ca ale noastre de acasă. Chiar și bucatele pe care le pregătesc eu sunt ca la mamă, hai să zic așa. În ce ține de carne, de niște lactați care sunt chiar de aici, de la producători, din zona asta de Cernozem, Lipețk, Kursk, Oriol, iarăși sunt bune, prețurile sunt destul de mari, pentru că prețul de cost la producția autohtonă rusească este mult peste media celor din import din Europa.
Impuse mai devreme restricțiile la legumele și fructele moldovenești nu au efecte sesizabile, întrucât și până la embargo în capitala rusă, dar și în suburbiile moscovite, ajungeau cantități modeste de produse moldovenești, zice Igor Condrea. Cât privește vinurile moldovenești, venești interzise acum un an, moldovenii din Rusia, dar și parte din localnici, le duc lipsa. Igor Condrea se declară convins că interdicțiile la produsele occidentale ar putea rămâne în vigoare cel puțin un an, așa cum anunța Kremlinul. Lumea însă nu arată semne de disperare, ci mai curând se autoconsolează cu versul celebru de nu ar fi război. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre operațiunea Iași-Chișinău, de la care se împlinesc 70 de ani.
70 de ani în urmă, la 20 august 1944, fronturile 2 și 3 ucrainean ale Armatei Roșii, ajunse la sfârșitul lunii martie pe malurile Nistrului, lansau o puternică ofensivă împotriva trupelor germano-române care asigurau apărarea teritoriului dintre Prut și Nistru rămas în area lor de control. Această ofensivă victorioasă a trupelor sovietice a intrat în istoria celui de-al doilea război mondial ca operația Iași-Chișinău, ca o puternică lovitură strategică dată forțelor militare adverse, care a avut drept consecință pierderea Basarabiei, ocuparea unei bune părți din teritoriul românesc, deschiderea drumului de acces spre Balcani, context în care s-a produs și ieșirea României din coaliția Axei și trecerea sa în tabăra aliaților.
În Moldova sovietică, operația Iași-Chișinău era un prilej pentru glorificarea măestriei militare a Armatei Roșii. Cunosc oare istoricii tot ce se poate cunoaște despre operația Iași-Chișinău?
Într-adevăr, despre această operație, despre această bătălie s-a scris mult. Despre ea se relatează și în memoriile celor care s-au confruntat pe câmpul de luptă, s-au turnat și filme documentare și artistice, dar nu se poate spune că s-ar cunoaște deja totul despre ceea ce s-a întâmplat în 1944 în teritoriul dintre Prut și Nistru. Parte din documentele militare rămâne cunoscute, fapt care nu are cum să faciliteze o mai bună descriere și interpretare a evenimentelor de atunci. Dacă, de exemplu, despre luptele de după 20 august există o anumită documentare, nu același lucru se poate spune și despre ceea ce s-a întâmplat până atunci, de la sfârșitul lunii martie, când Armata Roșie se instalează pe malurile Nistrului și până la data ofensivei împotriva trupelor germano-române.
Deci e o gaură. Din martie până în august, ce s-a întâmplat, de fapt?
Practic, cele două armate adverse au stat față în față 5 luni de zile, 2 luni de primăvară și 3 luni de vară, un interval extrem de întins pentru toată perioada războiului. Încercările de a străpunge rapid linia de rezistență germano-română s-au soldat în lunile aprilie-mai cu pierderi grele pentru armata sovietică, fapt care, după cum se vede, a determinat intrarea într-o confruntare pozițională pe acest segment al frontului.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Gruparea extremistă musulmană Statul Islamic a făcut public un video care înfățișează decapitarea ziaristului american James Foley. Ce urmăresc să obțină astfel radicalii? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Înregistrarea videoului înfățișează pe Foley, spunând, probabil împins de cei care îl dețineau statec, că adevăratul vinovat pentru moartea sa este America și că și-ar dori să-și revadă familia. Apoi este înfățișată decapitarea. Purtătoarea de cuvânt a Consiliului de Securitate Națională, Caitlin Hayden, a spus că dacă se dovedește reală, înregistrarea înfățișează, citez, omorârea brutală a unui ziarist american nevinovat. Foley a fost dispărut la 22 noiembrie 2012 în nord-vestul Siriei, în apropiere de frontiera cu Turcia. Aparent, el a fost împins într-un vehicul de indivizi armați și de atunci nu s-a mai știut nimic despre el. La acel moment, el lucra pentru organizația de media pe internet Global Post. În înregistrarea video făcută publică de ISIS, i-a arătat și un alt ziarist american, despre care militantul, care vorbește engleză, aparent cu un accent britanic, spune că soarta sa depinde de ceea ce președintele Barack Obama întreprinde în Irak. Se pare că acest al doilea ziarist este Steven Sutloff, răpit la frontiera dintre Siria și Turcia în 2013 și care scria la vremea respectivă pentru revistele Time și Foreign Policy. Comitetul pentru protecția ziariștilor susține că circa 20 de ziariști au fost dați dispăruți în Siria, mulți dintre ei fiind deținuți de ISIS. Între aceștia se numără și americanul Austin Tice, care era contributor la cotidianul Washington Post. Foley, ziaristul decapitat, s-a mai aflat în captivitate și în Libia în aprilie 2013, dar a fost eliberat după 6 săptămâni. Fostul director CIA, James Woolsey, a declarat că probabil ISIS a fost luată prin surprindere de raidurile aeriene ordonate de președintele Obama și face acum tot ce poate pentru a riposta. Uciderea lui Foley aduce în memorie omorârea lui Daniel Pearl în Pakistan în ianuarie 2002 de către rețeaua Al-Qaeda. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe fondul tensiunilor dintre Occident și Rusia, noul guvern bulgar a ordonat elaborarea unui plan de înlocuire a armamentului rusesc. Într-o primă etapă, țara va avea nevoie de 500 de milioane de euro pentru achiziționarea de armament produs de industria națională și țările aliate din NATO, relatează de la Sofia Petiu-Petkov.
Contractele cu firme din Rusia sunt nesigure și poartă de regulă un risc înalt de corupție, a spus ministrul apărării din guvernul interimar, Velizar Shalamanov, adăugând. Pe de altă parte, cheltuielile de întreținere a echipamentelor învechite din perioada Uniunii Sovietice nu contribuie la dezvoltarea industriei bulgare de armament. Apar probleme în relațiile cu ceilalți parteneri din Alianța Nord-Atlantică. Sofia va reduce dependența de Rusia cu ajutorul acestora. Urmează a fi elaborat programul Bulgaria NATO 2020. Vor demara programe de colaborare pe termen lung cu agențiile Alianței. Ministrul apărării a avertizat că, din lipsă de bani, va fi amânată plată către concernul rusc SK MiG a 7 milioane de euro prelejuită de întreținere curentă a motoarelor avioanelor MiG-29. Bulgaria este amenințată de penalizări în acest caz. Cel mai costisitor proiect în cadrul modernizării îl reprezintă înlocuirea avioanelor militare ruse. Sofia planifică achiziționare de nave militare și de un submarin. Forțele terestre au nevoie de tancuri și de transportoare blindate noi. În cadrul programului de modernizare va fi extinsă producția națională de tehnică militară. De la 1,3% din PIB, în acest an, bugetul apărării va ajunge în 2015 la 1,5%, iar în următorii 5 ani la 2% din PIB, a anunțat președintele Rostislav Plevneliev. Va crește numărul de exerciții militare comune cu partenerii din NATO. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Vasile Botnaru i-a solicitat un interviu sociologului și savantului Petru Negură pe tema cărții pe care o lansează la Chișinău despre scriitorii moldoveni din epoca stalinistă.
Titlul spune multe, dacă nu chiar tot. Scriitorii moldoveni pe care îi vizați n-au fost nici eroi și nici trădători. Adică, ce vreți să spuneți? Nici câine, nici ogar? Adică n-a fost în stare acest pământ să producă dizidența adevărată care se opună regimului sovietic? Au fost niște colaboraționiști?
Dacă îi numim colaboraționiști, atunci intră mai degrabă la categoria trădători. Și atunci, ce vreau să spun, că nu au fost oameni, cel puțin printre scritori pe care am studiat eu, ar fi fost niște oameni pe care eu să-i calific, fără nicio rezervă, drept colaboraționiști. Am refuzat și celălalt pol conceptual, care este cel de erou. Nu am avut nici disidenți. Asta este. Cel puțin pentru epoca pe care am studiat-o, epoca stalinistă. Deci am studiat din 24, să spunem, de când s-a creat RSSM-ul până în 56. Noi avem o poveste specifică și am vrut să o descoper, pentru că noi, când spuneam nici erou, nici trădători, asta de fapt vreau să fac, să merg dincolo de aparențele unor clișee.
Despre criterii atunci să vorbim. Acum unor scriitori li se impută că au scris versuri despre Lenin și asta, din perspectiva zilei de azi, este colaboraționism, este o culpă. Când ați stabilit că sunt sau nu trădători sau martiri, ce criterii ați aplicat?
Acum au apărut o mulțime de alte criterii. Faptul că acești scriitori, din perspectiva mea de cercetare, nu erau nici trădători, nici eroi, înseamnă că m-am plasat undeva într-un câmp foarte vast. De fapt, cu bună știință, am vrut să evit niște calificative care vin dinăuntru mediului pe care l-am studiat. Scriitorii acum au tendința și intelectuali au tendința să-i judece pe cei de atunci ca fiind colaboratori sau eventual disidenți pentru câțiva puțin dintre ei, eventual atunci când vorbesc despre propria lor persoană. Dar, după mine, acești termeni trebuie luați cu multe ghilimele și analizați în contextul lor. Ori există o tentație de anacronism când încercăm să judecăm ce s-a întâmplat atunci după niște categorii care sunt valabile pentru astăzi. Și, retrospectiv, nouă parte să ne separă comportamentul oamenilor de atunci ca fiind unul de trădători, de colaboraționiști. Ori lucrurile sunt mult mai nuanțate atunci când te apleci asupra faptelor, asupra cazurilor pe care le studiezi. Ce este relevant, din punctul meu de vedere, pentru acel mediu al scriitorilor din perioada stalinistă, nu este atât această perspectivă alb-negru, ci multitudinea de nuanțe, dintr-o perspectivă socială, sociologică și istorică, studiind atent documentele din acea epocă, mărturiile, ne-am dat seama că nici Bucov, nici Lupan, nici Deleanu nu pot fi citiți dintr-un unghi de vedere foarte abrupt, alb-negru. Chiar dacă Bucov a fost și om politic, Lupan a fost președinte al Uniunii Scriitorilor mult timp. Dar aceeași Lupan, Bucov, într-o măsură mai mică lui Deleanu, au făcut foarte mult pentru a promova și a conserva ceea ce s-a numit în epocă moștenire literară și limba literară, limba română, de fapt, dar care pe atunci se numea, din considerente politice, moldovenească. Fără Lupan și fără Bucov, atenție, deseori tindem să-l neglijăm pe Bucov, pentru că Bucov cumva a fost mai oportunist, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, dar și Bucov și Lupan au făcut foarte multe pentru a păstra și limba română și patrimoniul literar cu Eminescu, cu Creangă, cu Alexandrii, care în anii 40 erau practic interziși și, sau cel puțin, nu erau editați. Era numai un fel de bla-bla despre patrimoniul literar, dar care nu apărea în manuale. Iarăși din motive politice, pentru că Eminescu era considerat un mare scriitor român.
Acum, și-a scris Doina.
Și-a scris Doina, a scris și alte, și-a scris Scrisoarea a treia.
Scrisoarea a treia nu le mai știau partinicii, dar Doina o știau la sigur.
Ce am încercat să fac este să văd cum s-au comportat anumite indivizi în anumite circunstanțe, într-un anumit context, sub anumite presiuni politice, sociale și așa mai departe, în lupta lor dintre basarabeni și transnistrieni. Scriitorii transnistrieni, pe război, erau cu toții sau majoritatea dintre ei, erau membri de partid. Aveau un trecut care le făcea greu capitalul politic. Aveau un capital politic convingător, pentru că au supraviețuit epurelor din 37-38, ceea ce este mare lucru. Cei care au supraviețuit sunt, practic, câștigătorii. Ori ei revin în Chișinău, în Basarabia, și văd niște scriitori care au maniere românești, un limbaj de București, cum cu siguranță l-avea Bucov și Liviu Deleanu cu atât mai mult, care vine de la Iași.
A fost Petru Negure intervievat de Vasile Botnaru. Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
O analiză semnată de Valentin Naumescu pe site-ul Contributors scoate în evidență miza apropiatului summit al Alianței Nord-Atlantice din Țara Galilor. Reuniunea va avea de hotărât dacă se instalează sau nu baze NATO în Europa de Est, adică în zona statelor foste comuniste, în general foste republici sovietice și care nu sunt membre ale Alianței. Naumescu arată că pozițiile aliaților din NATO se radicalizează tot mai mult în preajma summitului. Simplificând, sunt două poziții dominante. Una susținută de Statele Unite și de Marea Britanie, care pledează pentru instalarea de baze NATO în Europa de Est, pentru că doar așa se poate asigura o securizare a celeilalte Europe foste comuniste, așa numită Europa Centrală, a statelor care sunt acum membre NATO și ale Uniunii Europene. Pe poziția opusă se situează Germania, secundată de Franța și de alte țări occidentale, care nu doresc noi baze. Germania aduce mereu în discuție o anume promisiune făcută de Berlin Moscovei, cum că NATO nu se va extinde spre Est. Da, dar cu condiția ca Rusia să fie rămas pașnică, reamintește profesorul Valentin Naumescu. În opinia sa, este indiscutabil nevoie de cel puțin două noi baze NATO, una mai spre nord, în Polonia, alta mai la sud, în România, de pildă, dat fiind că bazele din Turcia sunt inutilizabile acum în contextul politic de acolo. Alegerile prezidențiale din România înciung deja serios agenda dezbaterilor din presă. O analiză a agenției Mediafax lansează ipoteza că președintele Traian Băsescu va merge în alegeri, cu ghilimelele de rigoare, cu doi candidați. Recent mazilitul Cristian Diaconescu și recent desemnata, din partea aceluiași partid, Partidul Mișcarea Populară, Elena Udrea. Tactica președintelui ar viza o bază mai bună de negociere înaintea turului al doilea al alegerilor. Iar de negociat nu ar fi cine va fi urmașul său la Cotroceni, ci cum își poate asigura propria influență politică după plecarea din fotoliul prezidențial de la Palatul Cotroceni. Alina Mungiu Pipidi avertizează în România Liberă că România se pregătește de alegeri incorrecte. Pentru ea, indiciul este comportamentul candidatului cel mai bine plasat în acest moment, premierul social-democrat Victor Ponta, care dă totuși semne că nu e sigur de victorie. În aceste condiții, Alina Mungiu crede capabil de orice și trage concluzia că tot omul de bine ar trebui să-l voteze pe liberalul Klaus Iohannis, principalul contracandidat al lui Ponta. Numai că Iohannis a primit deja o lovitură serioasă chiar de la predecesorul său la șefia Partidului Național Liberal, Crin Antonescu. Acesta a lăsat să se înțeleagă recent că nu-l va vota pe Iohannis pentru că nu știe cine este ca om politic. Ioana Ene de la site-ul ziare.com traduce această declarație ca pe o abilă lovitură sub centură. Iohannis avea șanse doar dacă rămânea în rolul de personaj enigmatic, tăcut, cu aparențe de seriozitate, așadar opusul lui Victor Ponta. Sidonia Bogdan de la România Liberă și Cristian Pantazi de la Hot News constată la unison că, de fapt, în media românești există doar doi competitori cărora li se acordă atenție pentru prezidențiale. E vorba de Victor Ponta și de Elena Udrea. E ca și cum, scrie Pantazi, sistemul s-ar fi aliniat deja, fără ezitări, în spatele lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ruslan Mihalevski este redactor șef adjunct la ziarul SP din Bălți.
Subiectul principal este dedicat accidentelor rutiere care sunt înregistrate în municipiul Bălți și avem statistică nu prea bună. Anul acesta numărul de accidente rutiere cu mult s-a majorat față de anul trecut. Și reporterul nostru Vecislav Dolgov a încercat să găsească ce cauză avem așa majorare și am încercat în aceeași moment să facem un infografic care explică în format vizual. Al doilea subiect interesant este legat de investigația jurnalistică care a fost făcută de colega mea, Natalia Petrusevici. Subiectul investigației este serviciile de salubrizare care au fost date în concesiune și acum se schimbă iarăși firme care se ocupă de serviciile despre care vorbesc. Și Natalia Petrusevici a găsit chestii, fapte foarte interesante care sunt legate de situația asta. Și după investigație am primit chiar patru cereri prealabile în care persoane interesate sunt două firme și este vorba de două persoane private care cer de la noi scuze, cer dezmințiri și în total deci suma care solicită oamenii și persoane juridice avem 2.200.000 de lei ca prejudiciu moral. Eu cred că prima dată avem așa sume mari în istoria ziarului.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.